Ми повертаємося до нашої теми. Ми ще не завершили історію Авраама. От, і ми будемо продовжувати роздумувати над цим. Пам'ятаєте, минулого разу, коли я проповідував по 24-му розділу книги «Буття», говорили про Єліазера, слугу Авраама. І проповідь називалась «Кого послати у свати?». І ми сьогодні будемо продовжувати, практично розпочинати, скажімо вже, говорити про благословенне одруження Ісаака. І хай Господь нам допоможе зрозуміти суть того, що там сказано. Тому сьогоднішня, скажімо, проповідь «Благословенне одруження», практично це її початок. Ми будемо говорити про це декілька разів. От, або по-іншому можна назвати цю проповідь «Як пристати, а не влипнути». Я хочу нагадати трошечки про те, що ми в минулому говорили про цього слугу Авраама, але раніше, чим ми нагадаємо, я хочу прочитати з 24-го розділу перших 10 віршів. «Постарівся віком Авраам, і Господь благословив Авраама в усьому». Я хотів би, щоб ми помічали, як можна частіше помічали, що в Слові Божому, зокрема в історії Авраама, досить часто зустрічається оце слово «благословив». «Благословив». Все почалося з того, що Господь, коли зустрівся з Авраамом, то обіцяв йому, що він його благословить. І постійно протягом самої історії вже ми читаємо і зустрічаємо це слово «і благословив Господь Авраама». Тоді Авраам сказав своєму слузі, найстаршому в його Господі, що право усім його маєтком, поклади лишень руку під моє стегно, я заклинаю тебе Господом, Богом неба і Богом землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю, а підеш у мій край до рідні моєї і візьмеш жінку синові моєму Ісаакові. Слуга ж мовив до нього, а якщо жінка не захоче йти зі мною у край цей, чи маю я відвести твого сина назад у край, звідки ти вийшов? Тоді Авраам відповів йому, гляди, щоб ти не відводив туди мого сина. Господь Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, і який говорив до мене та клявсь мені словами, потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. А як жінка не захоче йти з тобою, то ти будеш вільний від тієї клятви, що нею мені поклявся. Тільки сина мого туди не повертай. І поклав слуга руку свою під стегно Авраама, свого пана, і поклявся йому в тому ділі. Потім взяв слуга 10 верблюдів з-поміж верблюдів свого пана і вирушив у дорогу з найліпшим, що лиш було в його пана. Він знявся і рушив в дорогу в Арам-Награїм, місто Нахора. Оцей уривок з Божого Слова ми прочитали, і ми вже маємо, скажімо, попереднє таке загальне знайомство з цим слугою Авраама. Він був посланий Авраамом. Тобто, кого послати у свати, у Авраама була відповідь. Він послав Єліазера. Це головний його слуга, головний менеджер в його господі, в його цьому всьому господарстві, яке він мав. Він керував абсолютно всім і тими людьми, які в нього були. Я нагадаю дуже коротко про те, який має бути слуга Божого чоловіка, яким він був. І взагалі, коли ми знаходимося, пам'ятаєте, ми говорили в якомусь завіті, коли ми представляємо там в тому чи іншому випадку, скажімо, церкву, організацію християнську, нехристиянську, свого господаря, на якого ми працюємо, або, наприклад, жінки свого чоловіка, або всі ми разом свого Господа Ісуса Христа, то ось яка характеристика була цього чоловіка. Він взагалі поганин, він з Дамаска, він сирієць, але він знав Бога, і це очевидно. І ось те, про що ми говорили в минулому, він був відданий Богу. І Читаючи просто 24 розділ, можна в цьому переконатися, досліджуючи і наступні тексти, які ми зустрічаємо в цьому розділі. Наскільки він був глибоко переконаний і довіряв Богові, наскільки він потребував його і був залежний від нього. Можна підкреслити, що життя Єліазера – це життя в Божій присутності. Він шукав Божої присутності, її усвідомлював, він жив в цій присутності. Тобто він розумів, що Бог на кожному кроці з ним, на всякому місці, що він може з Богом порадитись, що він може до нього звернутись, що він може його запитати абсолютно про все, що його цікавить в цій ситуації. До речі, це життя такого покладання на Бога і життя в Божій присутності перед Божим лицем відрізняється відповідальністю. Часто люди схиляються до того, щоб жити безвідповідально перед Божим лицем і покладаються незрозуміло часто на що, або мають якусь таку віру цікаву, але Слово Боже нас вчить, що люди, які ходять перед Богом, вони ходять з великою відповідальністю перед Ним. Їхнє життя відрізняється відповідальністю, вони бояться Бога. Вірність завітнім стосункам ще відрізняла цього чоловіка. Він був в завіті з Авраамом, своїм паном, і він виявляє цю вірність, він демонструє цю посвяту своєму панові. Він взірець такого благородного посла, якому доручили справу, і він вірно це виконує. Він абсолютно вартий довіри, йому можна довіряти. Це людина честі, він виявляє благородство, порядність, надійність, він зовсім не шукає свого, він не шукає навіть власної слави, він протягом всієї цієї історії, при всіх зустрічах, він підкреслює славу свого пана і абсолютно не підкреслює своєї власної слави і значимості. Він не переслідує корисливих цілей, і він задоволений існуючим станом речей, незважаючи на те, що він хоч і старший, але все-таки слуга, раб. Це приклад для нас, для того, щоб ми в щоденному житті, працюючи серед людей, живучи серед людей, могли розуміти, як Біблія вчить поступати людей, як вони мусять поступати, як це має відбуватися. А ось зараз ми вже розуміємо, наскільки важливо, щоб саме такому чоловікові, найкращому, була доручена ця справа. Була доручена ця справа одруження сина Авраама, Ісаака. Я хочу нагадати, що Авраам, Божий друг, він в завіті з Богом, а його син, він спадкоємець цього завіту, він син цього завіту, він виконання обітниці, яку Бог дав для Авраама. І це дуже важливий такий момент, на якому ми маємо зосередитись. І тому в такій ситуації не могло бути якогось, скажімо, такого байдужого, легкого ставлення до вибору нареченої. Не може бути це питання легковажним. Якось так підійти до нього просто, буденно, так не могло бути. В тій ситуації, коли ми говоримо про нашу ситуацію нинішню, ми чітко мусимо знати, що на сьогоднішній день питання вибору нареченої і нареченого дуже, дуже серйозне і глибоке питання, проте воно обезцінене. Воно обезцінене нинішньою культурою. І це пов'язано з тим, що в сучасних людей дуже низькі цілі, дуже приземлені, вони дуже земні, ці цілі. І тому це відображається на їхніх рішеннях, на їхньому виборі, на тому, як вони обирають собі нареченого. Крім того, у людей дуже низькі, занижені стандарти. Тобто дуже низькі стандарти. Причому люди не знають, за чим потрібно спостерігати, люди не знають, на які питання потрібно дати відповідь раніше, чим прийняти рішення про одруження. Низькі стандарти спонукають людей до таких, знаєте, легковажних рішень, які потім приводять до гіркоти, до біди, до розчарувань. Є, скажімо, ще така проблема. В принципі, нема розуміння ціни самого питання. Люди не розуміють ціни життя, люди не розуміють, ціни сімейного життя, і тому їхній підхід легковажний. Це пов'язано з таким тотальним впливом світської культури на мислення людей. І люди мають стандарти, які пов'язані саме з тим, який світ нав'язує стандарти, які він приносить, скажімо, орієнтири для людей, в тому числі і в цих питаннях. І сьогодні, коли ми торкаємось завдяки тому, що Писання торкається, в Писанні описана ця проблема, проблема серйозного одруження, благословенного одруження. Тому ми не можемо легковажно підходити, а мусимо досить глибоко підходити до цих питань. Досить глибоко підходить до цих питань. Це надзвичайно важливо усвідомлювати і всім нашим молодим людям, і батькам, які мають наставляти своїх дітей. На жаль, часто добра якась інформація приходить до нас вже пізніше. А тим більше наша готовність прийняти те, що Господь нам говорить. Особливо в молодому віці. Мабуть, більшість присутніх тут, можливо, за винятком деяких людей, але в більшості визнають те, що саме в молодому віці ми більше знали, чим коли. От, наприклад, коли я був молодим, я знав відповіді на всі питання життя, і не тільки про одруження, і про навіть приблизно знав, коли Христос прийде. От, і я розумію, що чим далі, тим менше я розумію і знаю. І тим більше я потребую Божого керівництва і настанови, і ясності від Нього. І я думаю, що більшість людей молодими, вони знали все і нехтували деякими порадами старших людей, навіть не говорячи про те, щоб відкрити Біблію і зрозуміти, що Бог хоче донести, що Бог хоче сказати. І я хотів би, щоб ми в церкві саме були людьми, які звертають увагу на те, що Писання говорить. А Писання говорить, що глупий той, хто нехтує порадою. Глупий той, хто нехтує настановою. Тому на горло власної цієї гордині нам потрібно наступити. І молодим також. Наступити на горло власної гордині і прислухатися до того, що Писання говорить. Тому що це питання, скажімо таке, делікатне і тонке, і пов'язане з багатьма такими проблемними питаннями в майбутньому. Дуже багато, скажімо, виникає проблем в сім'ях, в родинах, і ми стикаємося з цим, і це приходиться, ну, проходить через велику тяжку біль. Люди переживають багато болі в зв'язку з сімейними стосунками, в зв'язку з всякими домашніми історіями, особливо, коли вже діти починають підростати. Тим більше болю ми переживаємо і проходимо через це. Тому не може бути легковажного підходу взагалі до шлюбу, до цього питання. Тим більше не можна легковажно ставитись до перших кроків, до вибору. Люди приймають рішення часто за почуттями і тільки пізніше починають роздумувати про те, яке рішення вони прийняли і що вони зробили. Ну і взагалі воно так буває. Нам потрібно дуже швидко приймати рішення, щоб потім було багато часу обдумати, яке рішення ми прийняли. Так що краще нам сьогодні вчитися. І, до речі, є, скажімо, на сьогоднішній день і література, і допомога, і багато, скажімо, таких засобів, ресурсів, які Бог нам дає для того, щоб ми могли навчитися деяким речам. До речі, є ті питання, які практикуються або які застосовуються вже навіть і в нашій церкві при душеопікунстві і при приготуванні людей до одруження. Проте я хочу сказати, що часто це вирішується тоді, коли вже все вирішено. Вже люди все вирішили, і вони приходять і говорять, ну, допоможіть нам. От часом навіть таке можна почути. Як то його там пошвидше оце рішить, щоб вже там повінчали нас. От. Я хочу, ну, скажімо, попередити, от, навіть офіційно прийміть молоді люди, тут багато молодих людей, що налаштуйтесь на те, що в нашому випадку швидко не буде. Ми спішити не будемо. І ми справді будемо мати достатньо часу, не тоді, коли ви призначите, А якщо ви призначите самі на впрошки так покопаному, то самі й шукайте тих, хто буде вам проповідувати на весіллі, вінчати і молитись за вас. От. Ми хочемо, щоб ми розуміли, що ми робимо. І є такі ресурси. Є такі ресурси, про які ви вже знаєте. Зокрема, 5 питань перед зарученням. 5 питань перед зарученням, не після заручення. Заручення – це тоді, коли вже домовились. Ми говоримо зараз про 5 питань перед зарученням. Тому варто тим, хто збирається це робити раніше, шукати поради. В батьків, в пастора, взагалі в мудрих старших людей шукати поради раніше, чим прийняти рішення. Це питання наступні. Ви маєте задати питання собі, чи є ви самі, чи є ви самі християнином, причому християнином, який зростає, який досягає зрілості у Христі. Це перше питання, коли ви збираєтесь одружувати, дайте відповідь на це питання, чи ви християнин і чи ви зростаєте в Ісусі Христі. Чи якщо ви зростаєте, дайте відповідь, яким чином, як це відбувається, що ви робите для того, щоб зростати. Тепер я хотів би, щоб в цьому контексті ми розуміли, що це значить, коли ми задаємо ці питання. Це з цим пов'язані ще деякі питання. Що ви очікуєте від свого шлюбу? Якщо ви очікуєте, що шлюб зробить вас щасливим, якщо ви очікуєте, що шлюб зробить ваше життя наповненим та змістовним, або цілеспрямованим, або якщо ви очікуєте, що ви досягнете самоствердження і самоповаги, то ви будете глибоко розчаровані. І це зовсім не християнські цінності, те, про що я говорю, і це не те, з чого потрібно починати. Ще раз говорю, якщо ви вважаєте себе християнином, то ви не маєте керуватися оцими, скажімо, такими мотивами, про які ми сказали. Шлюб не зробить вас щасливим, ви маєте знати. Шлюб не призначений для того, щоб самостверджуватись і досягати самоповаги. Шлюб не призначений для того, щоб визначитись з ціллю життя і так далі. Ви маєте розуміти ці речі. При цьому вам потрібно задати питання, чи ваша наречена, чи наречений, якого ви обираєте, він є християнином, він є зростаючим християнином. Чи, можливо, ви маєте на увазі якихось невіруючих людей, з якими ви хочете одружитися? Чи ваша обранка або обранець не пов'язані з іншими якимись обіцянками і з іншими завітами, які в них є? Це теж питання, яке потрібно задати, щоб дати відповідь на це питання, чи можете ви приймати таке рішення? Самі собі задайте ці питання. А можливо, ще одне важливе питання для християн, чи немає у вас дару безшлюбності? Це теж не другорядне питання, тому що культура часто нас штовхає до одруження, але це не означає, що Бог це визначив і це вирішив. До речі, коли Бог дає дар безшлюбності, то Він дає саме для того, щоб люди розвивалися в служінні і присвятили своє життя для служіння. І є ознаки людини, яка має дар безшлюбності. І взагалі, якщо до цієї пори Бог не дає вам одружитися, то використайте цей час для того, щоб як можна краще жити і бути присвяченим для Ісуса Христа і для служіння Йому. Це стосується не лише молодих, які ще не одружувались, але й ті, які по якимсь причинам опинилися, стали безшлюбними. Для вас також таке є... І навчання, вчення біблійне, і розуміння цього питання, що це час для того, щоб бути як можна більше присвяченим для Бога і для служіння Йому. Друге питання, це все ми про перше говорили, чи є ви християнином, який зростає і досягає зрілості у Ісусі Христі. Друге питання з цих 5, чи маєте ви досвід рішення питань по-біблійному? Раніше, чим ви приймаєте рішення одружитися і вибираєте того, з ким ви одружитесь, ви маєте з'ясувати собі, що значить вирішувати питання або проблеми по-біблійному. Проблеми прийдуть неминуче. Проблеми приходять до всіх неминуче. В житті кожної людини є проблеми, конфліктні ситуації, якісь, скажімо, емоційні або фізичні, або ще якісь проблеми, через які потрібно приходити. Чи вирішуєте ви їх по-біблійному? Чи вчитесь ви цьому? Чи є у вас цей досвід? Тому що з першого дня вас можуть в шлюбі зустріти проблеми, і вам потрібно буде вирішувати їх по-біблійному. І коли вони вирішуються не по-біблійному, то петля затягується, і створюється все більше проблем. Тобто це питання пов'язано з тим, в чому мені і вам, і всім нам потрібно змінюватись, чи знаємо ми, в чому потрібно змінюватись, і які кроки ми робимо для того, щоб змінюватись. Ще одне питання, це третє питання. Коли ви маєте того, на кому ви хотіли подружитися, чи ту, на якій ви хотіли подружитися, чи знаєте ви, що ви йдете в одному напрямку? Чи знаєте те, що у вас одні цілі, навіть якщо ви християни? Навіть якщо ви християни. Четверте питання. Задайте таке питання самим близьким людям, що вони думають про ваші взаємовідносини. Саме ті люди, які добре вас знають, які вас оточують. Хай вони дадуть відповідь, на що це похоже. Часом без мікроскопа, зрозуміло, наперед ясно. Для старших людей, які об'єктивно можуть подивитися, які не втянуті в ваші емоції і ваше серце, яке вже там клокоче від страсті, от, і тому воно не може об'єктивні рішення приймати. П'яте питання. Чи готові ви вступити в шлюб з тією людиною, знаючи вже, яка вона? Чи приймаєте ви її такою, як вона є, з реальною, не з мрією своєю, не з образом, а з реальною людиною, за яку ви зібрались виходити заміж чи одружуватись, на кому ви зібрались? Це всі питання, на які потрібно отримати відповідь до заручень, до рішення, а не після того. А тепер повертаємося до наших біблійних героїв і звернемо увагу на те, що ми можемо помітити в цих текстах, які ми вже прочитали на початку цього розділу. Він величезний, там багато повчального, і ми не про все зараз скажемо. Для того, щоб нам краще розуміти, що відбувається у 24-му розділі, то нам потрібно зрозуміти, що мається на увазі в деяких нюансах, в деяких випадках, тобто який цей культурно-історичний фон, які такі важливі, ми про все не можемо поговорити, але які важливі звичаї древнього одруження, на які потрібно звернути увагу. Чому це важливо? Тому що саме вони є основою для цих рішень, які приймають наші герої. І тому можна вважати, що, по крайній мірі, деякі з них не є просто культурними, а є справді біблійними. Тут підкреслена в Писанні, в цьому розділі, підкреслена ключова роль батьків. Ключова роль батьків. Ви розумієте, що написано, Авраам вже постарів. Вже Ісаак був на той час не зовсім молодим таким, не зовсім юним. От. І дуже важливо, що в цей час, коли Авраам вже постарів, він розуміє, що йому потрібно вирішити це питання. Чому потрібно йому вирішувати? Тому що батьки вирішували ці питання. На той час батьки вирішували, і він мав встигнути вирішити це питання, поки він ще живий. Дивіться, він вирішує час, тобто він почав говорити, не Ісаак почав говорити, він вирішив відносно часу одруження, і він вирішив відносно того, яким має бути процес пошуку. Процес пошуку. Він також говорить про деякі умови вибору. Він, коли покликав свого слугу Єліазера, він розуміє, що він вже туди, Месопотамію, він не добереться. Або як добереться туди, то назад може не повернутися, сил вже не вистачає. Він розуміє, що він має уповноважити свого слугу. І, до речі, в тодішній культурі так могло відбуватися. Питання, скажімо, одруження питання заручень, питання навіть вибору нареченої могли вирішувати відповідальні, уповноважені посли, хтось з поважних слуг пана, або хтось з родини, брати, наприклад, старший брат міг вирішувати ці питання, от хтось поважний і мудрий з родини міг вирішувати ці питання, якщо батько доручав. І так відбувалося в цій ситуації, що батько знаходить найкращий варіант, і ми минулого разу говорили, і сьогодні я вже нагадував, що Єліазер був найкращим варіантом, який був в Авраама під руками. І він оцього найстаршого в своїй господі, слугу Єліазера, кличе і починає з ним розмовляти, щоб він міг брати участь в цьому. Так що сватами можуть бути не лише батьки, так було в ті часи, і вони отримували оці свати відповідні повноваження перед тим, як вирушити в дорогу. Так і це відбулося з цим чоловіком. Що важливо ще усвідомлювати і знати з культури, з історії, що було так званих чотири стадії одруження, але можна було б, скажімо, сказати, що їх дві в основному, скажімо. Але можемо затронути і поговорити про все. Спочатку заручини. І ось вони готуються до того, щоб відбулися заручини. І після того, як відбуваються заручини, то відразу це пов'язано з внесенням викупу та приданого. Тут викуп і придане. І все це в цій історії є. Викуп належить або нареченій, або її батькові, але батько має його зберегти. Мав його зберегти в тій культурі. Частіше всього це було для нареченої. В 22-му вірші 24-го розділу ми читаємо. Коли ж верблюди перестали пити, взяв чоловік золоту каблучку вагою пів шекля та дві запинки їй на руки вагою в 10 шеклів золота. Це так трошечки було, скажімо, пам'ятаєте, один шекль біля 14 грам. От, так що це була така, нічого собі така вага. От, і це було частиною цих дарунків. Викуп – це гарантія, оте, що залишалося в нареченої, оце, що було в неї. Воно їй було потрібне і залишалося в неї завжди. У разі, це використовувалось у разі, якщо раптом чоловік помре і молода вдова залишиться, або якщо настане розлучення і вона буде розлученою, чоловік її покине, то оця каблучка і оці зап'ястя, які подаровані їй, так от 10,5 шеклів золота, це потрібно було б зберігати для того, щоб потім, у разі, якщо вона стане вдовою, ну, чи солом'яною, чи справжньою, то, в принципі, вона може це використати для того, щоб жити. Це було частиною їхньої культури, для цього було це призначення. Це величезна сума – 10,5 шеклів золота. За 17 шеклів срібла, не золота, а срібла – могли купити велике поле. І ви можете поцікавитись, наприклад, в Єремії 32 розділ, 9 вірш прочитати, я не буду на цьому зараз зупинятися, що могли купити чи купували за 17 шеклів срібла велике поле, а це 10,5 шеклів золота. От, це зовсім інша ціна. Мова йде про те, що родичам були дорогі подарунки подаровані. 53-й вірш я читаю. «І вийняв слуга золоті та срібні речі, і одежу й дав ревеці, а братові й матері її дав коштовні подарунки». Це все входило в викуп. От. І це було призначене для того, щоб у разі, якщо ці батьки і ця родина повпливає після заручень на розторгнення шлюбу, то вони мали подвійну ціну, в подвійному розмірі все повернути. От оцей давався викуп для того, щоб потім його повернути в подвійному розмірі. Ну, це не все. Родичі нареченої передавали придане, віддавали для своєї цієї доньки, яка вирушала вже в цю дорогу, вони мали дати їй придане, тут деталей ніяких не описано, крім того, що декілька служанок були ревеці подаровані, які пішли з нею, і це було, ну, головне її придане, яким вона могла скористатися. При цьому заключалися письмові договори і завіти, і археологи говорять, що цих завітів вони знаходять безліч підписаних завітів для подружнього життя, які повністю були подробно описані. Абсолютно було описано все, що пов'язано з викупом, і було абсолютно описано все, що пов'язано з приданим. Наступне, що відбувалося, мало відбутися переселення нареченої в дім нареченого або її батька. Було частиною культури такої, що вони переселялися в той дім. Це вже, скажімо, наступні кроки. Це вже відбувалося. Відбувалося саме переселення перед весіллям самим, перед шлюбом, перед цим піром, перед святом, яке влаштовувалося вже батьками нареченого. Ви пам'ятаєте про те, що ми вже говорили не раз, про те, що коли відбувалися ці заручини, в звичайній ситуації, не в такій, як тут, коли за нареченою прийшлося йти біля тисячі кілометрів, от, а коли це поруч, коли це десь недалеко, то наречений з сватами, він мав іти і співати пісню про ту пісню, яку ми в 14 розділі Євангелія Іоанна зустрічаємо. Пам'ятаєте, що там сказано, коли Ісус Христос сказав, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте в мене. І далі, от слова цієї пісні. В домі Отця мого багато жител або осель, як ми читаємо в іншому перекладі. Коли б не так, то я б сказав би вам, іду приготувати вам місце, і коли відійду і вам місце приготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб ви були там, де я. Тільки тут у множині це звучить, а наречений говорив до своєї нареченої, чи співав цю пісню, коли приходив сватами для того, щоб заручення відбулося. І він співав цю пісню, що в домі батька мого осель багато, тобто є оселі, де ми поселимось, є оцей палац святковий шлюбний, де ми будемо проводити час, і він співає цю пісню. Отак все розпочиналося, потім він повертається додому, і навіть якщо там вже все готово, то декілька місяців проходило для того, щоб відбулося саме весілля. А коли не готово, то в нього є час, він мусить за деякий час приготувати це місце, щоб поселитися окремо, біля батька, але окремо. Тому прибудовувалася окрема оселя, частіше всього вона мала бути подібною до батькової оселі. Пам'ятаєте тих 4 кімнати, я зараз на цьому не буду зупинятися. Часом це була просто одна окрема кімната. Коли мова йде про ті умови, в яких жив Авраам, і Сара, і Ісаак, то мова йде про намет, про шатьор, про те, що це не будівля така, мав бути окремий намет для наречених, вони там мають поселитися. Так от, після того, як вже час наближається, то коли перша ця зустріч відбулася, коли проспівав наречений цю пісню, коли він сказав про те, що він її візьме, то з цієї пори наречена готується, і вона кожної хвилини має бути готова. І біля неї її подруги, які їй служать і допомагають. Це 25 глава Матфея, пам'ятаєте, притча про 10 дів. І часто вона не зрозуміла, ми як попало її тлумачим, саме не розуміючи культурного цього аспекту, що це дівчата і її подруги, які оточують її. І це не просто так вони оточують і спостерігають. Вони допомагають їй готуватися. Допомагають їй перебувати у цьому чеканні. Наречений може повернутися зненацька. Тоді не було засобів інформації, таких, як зараз ми користуємося, що по мобільному позвонив, імейл написав, там ще там якимсь чином, або по телевізору передали. От, і там вже знають, і вже очікують. Там ніхто нічого не знає, і наречений може прийти зненацька. І він приходить своїми друзями, а вона там своїми дівчатами цими перебуває. Пам'ятаєте цих дівчат, які там якось чекали, в когось краще, в когось гірше це виходило, якісь засоби в них були, чогось не було. З чим це пов'язано? Вони мали бути поруч, і наречена не залишається сама. І це все пов'язано з її чистотою. Це пов'язано з тим, що свідки були, які скажуть, які заявлять, нічого і нікого не було в цей час. Пізніше, коли її забирали вже туди, в дім батька, вона могла там перебувати і перебувати знову ж з цими своїми подругами. І цей наречений, він також своїми друзями. І надзвичайно важливим був оцей аспект дошлюбної чистоти. І оця вся процедура, вона саме такий зміст носила, саме в цьому вона мала смисл. Ця процедура така досить складна, не така проста, як на сьогоднішній день, про яку ми говоримо і яку ми використовуємо. От. Весілля вже після всіх приготувань відбувалося, і там також була своя складна процедура цього всього процесу. От. І коли вже відбулося весілля, до речі, весілля, скажімо, таких нормальних, зажиточних людей, мало бути там 7 днів от, святкування такого пишного, от, і це надзвичайно важливо було. І потім вже батько відводив їх у цей весільний, скажімо, палац або брачний чертог, російською мовою можна це сказати, і вже їх там залишав. І те, що пов'язано було на ранок з простинею, зап'ятнаною кров'ю, це було також обов'язковим моментом і вже зрозуміло для чого. Так що питання дівочості – це було питання обов'язкової умови для цієї всієї шлюбної установи. Отака історія, отакі, скажімо, традиції були. І дещо з того всього було використане і в цій ситуації, хоча вона була нетипічною, досить складною, в зв'язку з відстанню, в зв'язку з тим, що родичі нареченої не могли супроводжувати її, а тільки оці слуги, слугині, які пішли з нею. Мабуть, була оця старша її нянька, от, і потім були молоді слугині, які грали роль цих подруг. Я ще раз повертаюсь до нашого, скажімо, тексту і до нашого питання, подивіться на роль батька в цій ситуації. Це надзвичайно важливо розуміти, що він серйозно залучається до цього питання, бо ціна питання дуже, дуже висока. І його роль у цьому рішенні ключова. Як ви побачили, це було і частиною тодішньої, скажімо, східної традиції. Але я хочу звернути зараз увагу на те, які умови ми зустрічаємо тут від Авраама, на що він звертає увагу, що він підкреслює. Він покликав цього слугу найстаршого в своїй господі, який всім правив, всім маєтком і був кращим його менеджером, і він просить, щоб він поклявся. Він просить, щоб він поклявся. Причому він сам говорить досить сильні такі слова. Він говорить, що я заклинаю тебе Господом Богом неба і землі, що не візьмеш ти моєму синові жінку з дочок ханаанян, серед яких я перебуваю. Я хочу зараз, перше всього, звернути увагу на умову, яку він ставить. І тут ми вже ближче і точніше говоримо про те, яким чином не влипнути, яким чином, скажімо, зробити благословенний вибір, яким чином прийти до благословенного одруження. І ось тут ясно говориться про те, що він наполягає і потребує клятви. Він дуже дбає про це. Ось про що. Він дбає про те, щоб він не взяв дочок з ханаанян. Тобто з людей, які живуть саме тут, на цьому місці. Чому це, що ми маємо зрозуміти з цього? Хто такі оці ханаанські жителі, які проживали там, і яка їхня доля в майбутньому, і що це означало для Авраама в той час? Якщо ви пам'ятаєте, що хананіяни – це потомки – Хама, сина Ноя, який був проклятий Богом. Який, це народ, який не мав благословіння. Не мав благословіння з самого початку, тому що повів себе їхній батько таким чином. Звідти й походить оце слово «хам», не «хами», не потрібно хамити. І є відповідна, скажімо, поведінка, яку ми називаємо хамською. Так от, от хам таким чином вчинив над своїм батьком, він насміявся над своїм батьком, він позорив свого батька. Це хамство, коли діти позорять своїх батьків, коли вони їх принижують, коли вони їх висміюють в будь-яких обставинах, навіть тоді, коли батьки цього заслуговують. Так що, діти, я просив би, щоб ви були обережними, всі, в кого є ще батьків. Це в рівній мірі і до мене відноситься. У мене ще є матір, і ми маємо пам'ятати про те, що це дуже важливо. І це пов'язано навіть, дивіться, з благословінням наступного покоління. Так от, хананейські оці жителі, вони жили тут і очікували Божого суду. Бог обіцяв, що він рано чи пізно знищить їх, тому що вони є проклятими людьми, вони носії цього прокляття, і вони жили відповідно до цього. Вони жили відповідно до цього. Вони різним богам кланялись, і вони порушували всякі норми, скажімо, і вони гнівили Бога своєю поведінкою. Це те, як жили ці хананейські жителі, от тут, серед, на цій землі, серед них перебував і Авраам. І він говорить, оце дочки хананейські, я серед них перебуваю, і я заклинаю тебе Господом Богом, ні в якому разі не візьми для мого сина дочки з цього народу. Ні в якому разі. Це питання, яке напряму пов'язано з сучасними християнами. Шановні брати і сестри, молоді християни, зрозумійте, що коли мова йде про людей, які не знають Бога, це прямо пропорціонально, оцей текст до цього відноситься. Якщо ви збираєтесь одружуватись з невіруючими людьми, пам'ятайте цей текст, пам'ятайте це, що тут говориться. Це має прямо пропорціональне відношення до цього. Це чуже ярмо з невірними. Це те, що приведе до небезпеки і до втрати всякого благословіння. Якщо ви справді знаєте Ісуса Христа, якщо ви належите до Його народу, і Господь благословляє свій народ, і ви вирішуєте питання одруження таким чином, будьте обережними. Будьте обережними. Ви маєте зрозуміти, що вас очікує. Ви маєте зрозуміти, що Господь, Він не жартує, Він виняткових якихось умов для вас не пропонує. Він каже, оце моя дорога. Моя дорога, і коли мова йде про шлюб, це одруження двох віруючих. І ми ще й прочитали, і говорили про те, що добре, коли це віруючі, які зростають обоє в пізнанні Господа. Які йдуть в одному напрямку. Які мають однакові цілі. Коли мова йде про людей, отаких типа хананеїв, то це люди, які зведуть з дороги, і навіть і зіб'ють з дороги вірних. І коли Авраам говорить про це, то він говорить, ні в якому разі, він вже пожив там, він подивився, він вже бачив і каже, не може успадкувати хтось з цього народу того, що Бог обіцяв мені і моїм потомкам. Ми знаємо живого Бога, вони не знають живого Бога. Вони ходять вслід своїх ідолів, вони ходять своїми дорогами, вони живуть, бунтуючи проти живого Бога. Не може такого бути. В них зовсім інші цінності. Вони по-іншому дивляться на життя. І тому незалежно від того, наскільки вони добрі, наскільки вони багаті, і наскільки вони забезпечені, і наскільки вони благополучні на перший погляд, віруючі люди мають розуміти, що це не їхня дорога, що це не той шлях, яким вони мають іти. Слово Боже нас вчить ясно цьому. Я говорю про це і наголошую про це, бо це в сьогоднішній час дуже поширена проблема. Поширена проблема не лише в нас, поширена проблема по всьому світі в Божій Церкві. І я по світі їжджу, і також бачу там ці проблеми і наслідки, і потім скільки, скажімо, різних проблем, які приходиться розгрібати людям, коли не вирішується це питання по-божому. І тому, молоді люди, брати і сестри, зрозумійте, що воно не варто того, щоб порушувати Божі принципи. Він наполягає, Авраам, жінка для Ісаака має бути з мого народу. Піди туди, Месопотамію, там живе моя родина. Справа в тому, що Авраам якийсь період, вже після того, як Бог почав з ним зустрічатися, жив ще з ними. Всі ці люди навіть пішли за ним, його родина, хоча Господь сказав залишити, вони з Ура Халдейського пішли в Харан. І в Харані зупинилися. І ще деякий час, про цей час нічого не сказано в Писанні, скільки того часу було, але це був час, аж поки Фара, батько їхній, не помер. Тільки після смерті Фари вони пішли далі. І ось цей період Авраам мав можливість передавати оцю свою віру. Він говорив про завіт, про те, що Бог живий йому явився. Він передавав своїй родині. І по всьому видно, що вони відповіли йому. Це не означає, що вони були відразу визволені і покинули всіх своїх ідолів. Пам'ятаєте там сімейних тих божків, яких Рахіль там ховала десь під сідло, Лаван переслідував, він цінності втратив. От. Вони все ще, поклоняючись Богу живому, продовжували ще якимсь ідолам служити. З всякими такими ідолами прокляття різне пов'язане. Коли Бог не настільки важливий для нас, як творіння таке чи інше, от ми себе можемо перевіряти, якщо якесь творіння для нас важливіше, ніж сам Бог, от навіть його дарунки, навіть його благодатні дари для нас дорожчі, ніж він сам, то всі ці дари несуть відповідне прокляття. Вони руйнують наше життя, якщо вони важливішими за Бога стають. І це надзвичайно важливо, і це є проблемою. Але Авраам, дивіться, як він дивиться, він знає, що там, в серцях цих людей, зароджувалась віра в живого Бога. І це був для нього єдиний і найкращий варіант для того, щоб вирішити питання одруження власного сина. Він по-іншому не бачить. Тому це надзвичайно важливо. З Божого народу має бути ваша наречена, ваш наречений. Тільки з Божого народу. Що ж далі? Слуга уважно слухає про це. Він слухає про те, що потрібно піти у той край Авраама, в Месопотамію, що йому далека дорога перед ним лежить. Він має виконати це. Він має піти до рідні Авраамової і звідти взяти дочку для Ісаака. Але в нього виникають питання. Він, скажімо, такий здібний чоловік і, як я сказав, класний менеджер. От він відразу, в нього питання по ходу виникають, що краще запитати відразу, як би, щоб зробити як можна точніше, щоб як можна краще виконати те, що він має виконати для свого пана. І тому він відразу задає питання наперед, каже, а якщо жінка не захоче йти за мною в край цей, чи маю я, вже як найду цю дружину, відвести сина туди? Відвести сина туди, у край, звідки ти вийшов. І Авраам тоді відповів йому, гляди, щоб ти не відводив мого сина туди. Далі він продовжує і каже, Господь Бог неба, який вивів мене з дому мого батька та з мого рідного краю, який говорив до мене та клявся мені словами, потомству твоєму дам я цю землю. Він пошле свого ангела перед тобою і візьмеш звідтіля жінку моєму синові. Дивіться, яка ще важлива умова від самого Авраама. Перше, це з мого народу. Друга умова від самого батька. Ми потім побачимо, як дивився на ситуацію пізніше колись. Побачимо, як дивився на ситуацію Єліазер, що він бачив, як він вибирав оцю наречену для Ісаака. Але зараз умови від самого батька. І от що від батька? Від батька жінка з мого народу. Тобто в нашій ситуації жінка з Божого народу, чоловік з Божого народу. А тепер він говорить про місце проживання. І це надзвичайно важливо в цій ситуації, про яку він говорить. Це жінка, яка має погодитись, яка має прийти в цю землю. Чому це так важливо? Яка різниця? Тим більше, що в Месопотамії краще жити. Там краща земля, там кращі умови, там краща цивілізація. Невже, Авраам, ти хочеш обрікти на це життя, яким ти майже 100 років живеш і ходиш там, скажімо, по пустині і з цим наметом носишся, то там його встановиш, то там, живеш все життя в палаці. Невже це так важливо? Він каже, ні, це так важливо. І він говорить оце слово «гляди», в кого відкритий синодальний переклад. Як там оце слово, оця відповідь Авраама, що там застосовується? Подивіться, будь ласка, підскажіть мені.
Берегись.
Оце «гляди», берегись. Не просто так. Ні, не надо. Давай не будемо. Він каже оце слово «берегись». Тобто ні в якому разі. Дивіться, він навіть далі каже, якщо так, то навіть клятва не діє. Ти вільний тоді від клятви, якщо вона не захоче сюди йти. Ти не зобов'язаний тоді вести її сюди. Може, всі ознаки будуть такої, яку потрібно буде сюди привезти. Всі ознаки. Але ти не зобов'язаний її сюди вести. Не потрібно її сюди вести. Клятва не діє. Я знімаю з тебе клятву. Ви розумієте, невиконання клятви викликало прокляття. І кожен, хто давав клятву, він боявся. Він боявся про порушену клятву. Єліазер теж боїться про порушену клятву. Тим більше він ходить перед живим Богом і розуміє, наскільки це серйозно все. Але тут Авраам звільняє його від цієї клятви. Клятва не буде діяти, але ти маєш стерегтися ні в якому разі. Ти не маєш сина мого відвести туди. І дивіться, на що він посилається. Він посилається на те, що Бог неба, Бог, який створив небеса, Бог творець всього видимого, невидимого, він вивів мене з цієї землі. І він сказав, що благословіння мене і моїх потомків, вони відбудуться, вони прийдуть на цій землі. На цій землі. На цій, де ми зараз з тобою, Єліазер, перебуваємо. Тут Ісаак, сюди приведи наречену. Ми, можливо, так собі дивимося на це, чому це так важливо, і що ж звідти можемо собі для себе взяти. Чому так Авраам говорить, тільки сина мого туди не повертай? Саме тому, що всі ці обітниці, які Бог йому дав, вони пов'язані з землею обіцяною, з цією землею, на якій він вже знаходить. Він, знаєте, вже й кусочок землі тут має, Бог йому вже дав, і це робить його впевненим в тому, що Бог веде цей процес. Пам'ятаєте, кусочок землі, ми недавно теж вивчали це, який він купив для цієї печери, з цією печерою, де похоронив Сару, де була ця вже родинна могила, і кусочок землі тут, це як завдаток, як запорука того, що Господь дасть все остальне, що обіцяв, і вся ця земля буде належати його потомкам. І він з впевненістю про це говорить, що Господь піде попереду, і він пошле свого ангела, і він проведе тебе, і все здійснить, і все відбудеться. Все буде нормально, Єліазер. Я впевнений, бо Господь за цим стоїть. Але навіть якщо, то ні в якому разі. Це пов'язано з тим, що для Авраама за цей період, коли він виріс, став зрілим духовно, ось він сам виріс. Пам'ятаєте, він на початку шляху, як тільки там трудності зустрів, і там голод розпочався, він раз і в Єгипет перекинувся, і там собі проблем насобирав. От. А потім повертається назад, і він вже перебуває на цій землі. І тепер, особливо після випробування, пов'язаного з принесенням в жертву Ісаака, вже він дуже міцно, дуже потужно стоїть у вірі. Він уже не хитається, він вже не збивається з дороги, він тепер впевнений в тому, що те, що Бог обіцяв, він обов'язково не змінить. І оце Слово Боже, це, знаєте, так як стержень такий, який стоїть І навколо всього все його мислення повертається, все його життя повертається. Він звідси, від цього стержня, тепер не хоче нікуди, бо Бог сказав. Він боїться відійти в сторону. Раніше це було йому не страшно, але через життя, через процес складний життя, він приходить до того рівня, що тепер я присвячую себе тому, щоб держатися того, що Бог сказав. Іншими словами, він тримається Божого завіту, він цінить Божий завіт. Це надзвичайно важливе для нього, понад усе, Божий завіт, завіт з Богом. Я не хочу цього втратити, я хочу цього триматися. З цим пов'язане майбутнє, обітниці. З цим пов'язана моя історія, і тут я можу дивитися сміливо у майбутнє, не тільки своє, а й своїх дітей. Це все пов'язано з Богом і з Його завітом, з Його обітницею. Що важливо нам сьогодні усвідомлювати, коли ми думаємо про це, коли ми вибираємо собі наречену чи нареченого, про що нам думати? Думати про завіт. Наскільки мій вибір буде сприяти тому, щоб я міг залишатися вірним завіту, щоб я міг здійснювати ті умови завіту, які Бог передбачив, щоб я міг виражати свою віру згідно завіту, щоб я міг триматися того, що важливо. Ось те, що, про що говорить тут Слово Боже. І от питання до кожного з нас, чим для нас являється Божий завіт? От більшість з нас, які сидять тут в цьому приміщенні, в завіті з Богом. Ви і я в завіті з Богом. Що це для нас означає? Чи завіт з Богом, з Його всіма обітницями, з Його привілеями і обов'язками є важливий для нас, важливіший за все? Ради цього ми згідні жити? Ради цього ми згідні одружуватись? Під цю програму ми згідні шукати наречених? Чи будемо робити те, що очі бачать і що серце хоче? Чи має значення завіт? Наскільки ми присвячені завіту? В нашій ситуації це те, наскільки ми присвячені Христу, Його Слову, Його Церкві, Його повелінням. Чи має це значення для нас, чи в принципі при першому випробуванні, навіть от такому, от жінка не захоче. От не захоче йти вона сюди. Ну ладно, раз не хоче, хай так і буде, будуть компроміси. Нам потрібно розуміти, що, в принципі, все людство таке, а ми, зокрема, ми підкреслено компромісні люди. Ми виховані ще так. Ситуація, в якій ми жили і виховувались, вимагала компромісів. Те, що країна наша, і ми в тому числі, дійшли до такого рівня корупції, це пов'язано саме з тим, що наше серце компромісне. Що ми в всяких ситуаціях готові торгуватися і відступати від істини. Нам це легко дається. Нас привчили до того, що так вся країна жила, може ще й раніше, але у цих 70 років було так, що була конституція для інших країн, для того, щоб перед іншими керівниками країн її показувати, от така в нас сама краща, сама демократична, найкраща конституція. І були законодавства, по яких пробували жити, а ще й від них відступали. За останніх 20 з лишнім років це ще підсилилось, ще більше, але оця ментальність залишилась, оцю подвійного життя. Оце вам вивіска, дивіться, яка хороша. А тут ми живемо, тут у нас своє життя. Недавно я був в одній сім'ї, а вони рік назад були в Грузії, відпочивали в Грузії. Ну, в них дуже такі яскраві враження від того, як ця країна змінилася швидко, і як справді вона виглядає як європейська країна. Але ви знаєте, що відбулося, що потім все помінялося, і все стало назад, і зараз йде поступовий регрес, хоча закони настільки мудро прийняті, що не знають, як вернуть назад, не виходить. От, і вони розмовляють там з людьми і кажуть, а чому ж ви все-таки на виборах вибирали, от ваш народ вибирав іншу владу, ви ж от самі хвалите, що в Грузії тепер так добре і так гарно, і так доглянуто, і так, що ж відбувається? От, і цей чоловік відповідає і каже, та, з їхнім акцентом, понімаєш, слушай, Ну как мы можем? Мы же привыкли вот так порешали все как, а он нас привел в Европу, а мы не привыкли жить в Европе. Зараз мова не про Європу. Зараз мова про компроміси, про те, коли закон не діє, коли стандарти подвійні, коли ми постійно готові зраджувати якимсь ідеалам, коли ми трошечки там підсунемось і трошечки туди відступимо, коли ми самі рішення приймаємо і їх не виконуємо. Оце наша сутність. І це характерно дуже і для нас з вами, для всіх людей, і особливо для нас, хто живе на цій території. Це підсилено різними зовнішніми обставинами і цим вихованням, і це надзвичайно важливо нам усвідомлювати і розуміти, що ця загроза постійно є, і що нас може від цього втримати. Дивіться, я хочу завершити тим, щоб ми побачили з третього вірша, дивлячись на третій вірш, ми бачимо, коли Авраам закликає Єліазера подивитися на Бога і каже, заклинаю тебе Господом Богом неба і землі. Цими словами він говорить, Бог свідок між нами. Брати і сестри, в всяких рішеннях наших, в всяких діях наших, навіть як хто не заклинав Богом і не говорив такого, все одно Бог свідок. Бог свідок на кожному кроці. Бог абсолютно все знає і все бачить, і контролює, і від нього нічого не приховано, і він бачить всякі дії наші в нашому житті, все спостерігається ним, він за всім абсолютно наблюдає, він поруч з нами завжди, і ми нічого не можемо від нього приховати. Чи ходимо ми перед Богом? Бог свідок. Єліазер, куди не підеш? Бог свідок. Прийдеш в Месопотамію? Бог свідок. Будеш розмовляти з моєю ріднею, Бог свідок. Будеш вибирати дружину для Ісаака, Бог свідок. Він всюди. Він абсолютно все бачить. Він говорить тут практично слова, коли говорить оце слово «заклинаю» і там ще про клятву, коли він поклявся, то ми маємо ясно розуміти, що цей Бог, який є свідком, він не тільки свідок, він месник за порушення завіту. Він помститься за порушення завіту. Чи знаємо ми про те, що Бог суддя справедливий? Чи знаємо про те, що він помститься за невірність? Нам потрібно знати Бога. Він підкреслює, це Бог землі і неба, це справжній творець, це той, який всім володіє. Це великий Бог, це не поганський Бог. Це не Бог Дамаска. І це не Бог Месопотамії. Єліазер, це наш Бог. Це живий Бог. Бог, який небо і землю створив, і все тримає в своїх руках. Все в своїх руках тримає. Він Бог вічного завіту. І все, що він обіцяв з клятвою, все він виконає. І цю землю, він каже, цю землю, саме цю землю, саме ця земля обіцяна потомкам, саме ця земля для Ісаака, куди ж ти його туди відведеш? Це питання для нас, для чого ми покликані. Брати і сестри, якщо Боже ім'я, Його слава, Його церква, Його плани, Його цілі, Його доручення, це наша доля, це наше покликання, куди нам іти від цього? З чим нам загравати? В якому місці допускати компроміси? Коли саме це належить нам, от таке життя. Не життя у пошуку земної долі якоїсь американської мрії в українській землі. Не це. Не до цього Господь покликав. Він хоче, щоб наша доля була пов'язана з завітом, і з обітницями завітом, і з дорученням завіту. Щоб оця правда про поклоніння поширювалась на землі. Щоб одному Богу неба і землі поклонялися люди. І щоб це поклоніння встановлювалось на всіх куточках землі. Всюди поширювалося. Ось це важливо розуміти. І ми через проповідь Євангелія можемо цього досягти. Можемо цього досягти. Але Господь сказав нам отакі слова. І Він навчає нас. І Він говорить про благословенне одруження. Він говорить про те, як пристати, а не влипнути. І тому шукайте з Божого народу. Ведіть в землю обітованну, в землю завіта, в сферу Божих обітниць і в сферу Його діяльності. Живіть ради Христової церкви. Тут на землі Він ради неї живе, а ми Його тіло, ми Його руки і ноги. Він покликав нас для того, щоб ми ради цієї слави жили, ради Божої слави, в чому Він прославляється. Він говорить про те, що Він робить відомою свою мудрість і свою благодать у всьому світі через Христову церкву. І ради цього Він кличе жити своїх дітей, і ради цього одружуватися. Хай прославиться Боже ім'я, хай воно буде звеличене, Йому слава за все. Амінь.